I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Se starttaa nyt. Hyvää sunnuntaita nyt kun kuuntelet, mutta tätähän moni kuuntelee Podplayn kautta ihan milloin vaan.
Aivan, se on hienoa.
Sunnuntaiprunssin vieraana mulla on muuten itse asiassa toistamiseen. Jussu Pöyhänen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos
tosi paljon. Mulla aikaisemmin saatu. Silloin...
3 vuotta sitten,
3 vuotta
niin,
sitten. About the ralla. Hei, iso päivä tulossa toukokuussa.
Kyllä, joo. 37-vuotispäivät.
37-vuotispäivät. Sulla tulee pyöreitä.
Joo, näin se on. Just mietin tuossa aamulla, kun tuossa valmistauduin tänne tuloa, että mikä niinku fiilis, niin sanotaan, täytyy sanoa, että vaikkakin aika iso luku 6-0 tulee vastaan, niin jotenkin, että ei ole kyllä ikinä ollut elämässä näin hyvä olla niinku omissa nahoissa, että jotenkin niinku tosi jees.
Kuulostaa hyvältä, koska mä tuossa täytin 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten 50, ja se oli jotenkin niinku, itselle tuntui, että se oli niinku tosi iso luku. Tai siinä oli joku semmoinen, siinä oli jotain semmoista maagista. Mulla tuli jotenkin mun edesmennyt faija mieleen viisikymppisenä. Muistan silloin, että vitsi, että faija oli tosi vanha, kun se oli 50.
Mä muistan kanssa, kun meillä oli kotona vastaanotto, kun faija täytti 50. Ja sitten tuli, niinku, hän oli sähköinsinööri. Ja tuli niinku insinööri killan äijät Viirin kanssa. Ja sitten tuli leijonat. Ja. Leijonaviirin kanssa. Ja sitten se sellaista niinku kantaseisontaa ja vähän puheita ja sitten Illemalla pienet bussit.
Joo, kyllä.
Jotenkin se on pikkusen maailma muuttunut.
Se on, ja se on hyvä, että se on vähän muuttunut siitä, että se ei ole enää niin semmoista. Mutta siis miltä se 6-0 tuntuu?
No kyllä se niinku aika jännähän se on, että on niinku aika jotenkin iässä, mutta sitten jotenkin mä oon aina ajatellut niin, että kun on elämässään aina tehnyt asioita niinku työkseen ja muutenkin sellaisia asioita, mitä haluaa tehdä, mitä rakastaa tehdä ja mikä antaa jotain merkitystä ja jotain niinku sisältöä. Okei, joo, totta kai sitten vähän niinku tulokin. Niin ei sille koskaan ollut sit kuitenkaan sit kauheasti sille iällä merkitystä. Sitten niin ajattelen vaan, että okei, nyt mä voin ehkä tehdä tällaisia juttuja. Toi vaihe, joku vaihe on ehkä takana, mutta se on niinku ihan fine.
Niin, kyllä.
Että jotenkin kun sitä ajattelee niin ihan mukavaa. En mä sitä koeta olla ajattelematta liikaa, sanotaan näin.
Miten mieli, miten se on ottanut vastaan? Mä huomaan itse niinku ikääntymisessä se, että niinku että kroppa pistää vastaan. Et mä huomaan, että kropassa tapahtuu niitä niin kuin ikääntymisen muutoksia.
Joo, totta kai.
Että ei enää kykene esimerkiksi, tiedätkö, asioihin, mitä kykeni hoitamaan vaikka 20 vuotta just sitten näin. Tai 10 vuotta sitten.
Kyllä.
Mieli jotenkin tuntuu, että mieli ei vanhene yhtään.
Ei.
Miten sulla?
Ei, just näin. Ja niinhän ne sanoo, että jos niin kuin viime aikoina jotenkin jostain syystä nähnyt aika paljon unia. Unissahan sitä on niin kuin tietty ikäinen. Useimmiten. Sä et ole koskaan, tai harvemmin sä oot niinku just sen ikäinen, kun sä oot niinku reaalimaailmassa.
Ja.
Niin sitä on niinku yleensä aika nuori.
Ja.
Mä oon silleen niinku parikymppinen yleensä unissa. Niin, jotenkin se, mä luulen, että se fiilis, se just se ajatus ja mieli on niinku tavallaan sillä, onneksi järkeä on ehkä tullut vähän lisää.
Ja.
Mutta se mieli on tietyllä tavalla siellä. Sitä ei ajattele sitä niinku ikäänsä. Ennen kuin katsoo välipeiliin tai menee salille tai yrittää juosta ja niin edelleen.
Miten jos sä mietit vaikka esimerkiksi niin kuin jokaista niin kuin dekadia kohti semmoisia niin kuin highlightteja, niin minkälainen esimerkiksi sun olisi se sun 10-20 ikävuoteen?
Se oli aika
lapsuus.
Joo, se oli aika semmoinen, se on niin kuin semmoinen yksi vaihe, yksi niistä vaiheista, jota on vähän terapiassa joutunut käsittelemään, koska mun vanhemmat eros.
Ja.
Siinä just mä olin 15, niin se alkoi se prosessi.
Minkä ikäinen sun isä ja äiti oli silloin, kun te
eros? Mitäköhän ne oli? Ne oli niin kuin semmoisia, niin faija oli vähän yli 50.
Niin, että se oli just ne,
joo.
Ne leijonaviirit ottanut
vastaan. Joo, kyllä, leijonaviirit vietiin siitä toiseen kämppään.
Ja.
Niin
sulla on veli.
Hyvä biisi-idea, mutta tuosta.
Niin. Sulla on veli, niin oli,
Joo, mulla on kaksi veliä.
Niin sulla on kaksi veliä. Käsittelittekö sitä niinku keskenään ne niitä juttuja?
Aika tosi vähän. Aika niin. tosi vähän. Meidän perhe ei ole koskaan tai sisarusten kanssa kauhean sellaista niinku syvää diippiä yhteyttä siinä mielessä, että käsitellään se mun isosiskon kanssa, on mun 6 vuotta vanhempi, niin se on se hänen kanssa niin kuin jonkun verran. Ja yhden toisen veljen kanssa jonkun verran, mutta ei mitenkään kauhean.
Oletko se niin kuin toinen?
Mä keskimmäinen.
Sä oot keskimmäinen.
Mulla on 2 siskoa ja 2 veljeä.
Okei, iso perhe.
Joo, kyllä.
Miten teillä sitten meni? Tämä oli Oulussa, ettei sitä ollut?
No siinä vaiheessa, mä oon syntynyt Oulussa, mutta olet tullut kouluun ja sitten Turkuun ja asunut itse asiassa Kaarinassa niin varsinaiset ne kouluvuodet siinä Turun ja Paraisten välillä, sanotaan näin.
Niin, Kaarinahan on, mun sisko itse asiassa asuu siellä okay. suunnilleen, okay. Kaarinan Antali suunnilleen. Sehän on sellainen lintukoto, aika pieni, kiva,
on,
kesällä se, varsinkin tosi kiva.
Ja sitten siinä on kuitenkin merta aika paljon.
Niin kun teidän vanhemmat eros, niin ne muutti tietenkin erille, niin miten teillä meni sitten tämä jako?
Joo, mä lähdin sitten, minä ja nuoremmat sisarukset lähdettiin mutsin kelkkaan niin sanotusti. Mun kirjoitusten jälkeen muutettiin sitten Turkuun sieltä 16, eli käytännössä niin kuin ihan Landelta. Landelta, ja siitä alkoi sitten se niin kuin vauhdikas city-elämä. Just siinä sopivasti 18-vuotiaana.
Miten sä muistat se erovaihe, miten sä koit sen itse?
No eihän sitä silloin, koska oli just siinä tuollaisessa iässä, että oli niin kuin, no, lainausmerkissä aikuistumassa tai niin kuin kasvamassa siihen niin kuin itsenäisyyteen, niin ei sitä kauheasti silloin miettinyt, mutta kyllä mä huomaan, että jälkeenpäin, että okei, että onhan siellä niin kuin käsiteltävää ollut. Mutta on ollut tosi tyytyväinen, että on niin kuin ollut mahis käsitellä juttuja.
Koska mä mietin sitä, että nykyään siis esimerkiksi vaikka peilaan mun tytärtä, hän on nyt 15, niin yhtenä päivänä tuossa juteltiin, kun oli just niin kuin yläasteen vanhempailta, että aika vähän on niitä koulukavereiden perheitä, joissa vanhemmat on niin kuin yhdessä. Että on aika paljon tämmöisiä uusia perheitä.
On
eronneita ja sitten siellä on uusia yksiä ja sitten ne tulee vanhempaa. Että se on aika monikirjava juttu. Se on aika tyypillistä. Mm-hmm. Siihen aikaan, niin kuin just silloin 60-lukua, 70-lukua.
Niin, 70-lukua.
Niin, 70-lukua. Niin, se erominen ei ollut ihan, se oli vähän sellainen, sehän oli vähän, siinä oli sellainen tietynlainen stigma, eikö ollut?
Joo, se varmasti tuohon aikaan ollut. Eipä sitä tullut ajatelleksi, että sä oot ihan oikeasti. Joo. Ihan varmasti on ollut.
Mutta oliko sulla sun ympäristö sitten, oliko sun kavereita, joiden vanhemmat oli eronneita?
Ei, mutta ei sitä kauheasti ollut, niin. Että sitten näitä kavereita, jotka tavallaan on säilynyt niin kuin aikuisuuteen asti, että tapas silloin niin kuin lukioikäisenä, niin siellä sit saattoi jollain ollakin, kyllä. Ja. Joo.
No sitten sä muutit sinne vähän isompiin kirkonkyliin, niin mitä se 20 ja 30?
20 ja 30, sehän oli myös niin kuin makeat aikaa. Siinä onkin se, että on jälkeenpäin miettinyt, että just faija oli aika pitkälti pois elämästä.
Ja.
Se oli niin kuin muutti pois ja mä asuin vielä siinä niin kuin vähän yli 20-vuotiaaksi mutsin omistamassa asunnossa.
Ja.
Vaikka hän oli jo siirtynyt tänne Helsinkiin Turusta silloin. Mutta et siinä oli sitten sitä, että oli bändihommat ja niin kuin treenattiin joka päivä tuntikausia treenikämpällä. Ja tietenkin sitten toi tuommoinen niin kuin klubbailuelämä eli baarielämä oli alkanut ja kaikki niin kuin semmoisia seurustelusuhteita ja pitempiä ja lyhyempiä. Ja näin, mikä kuuluu tuohon ikään.
Kyllä.
Niin sitä sitten niinku tosi vauhdikasta elämää siihen, kunnes paukahti 25-vuotiaaksi. Ja sitten meidän bändi alkoi niinku toimia silleen niin sanotusti ammattimaisesti. Niin sitten alettiin pyöriin tuolla pitkin Suomenniemeen niinku todella, todella hyvällä. Että sitten seuraavat vuodet menikin silleen keikkabussissa.
Missä kohtaa sä löysit, tai missä kohtaa sulle niinku musiikki tuli sitten sun niinku elämään? Niin oliko se joku tavallaan, joku mikä ajoi sut siihen?
No jotenkin siinä oli semmoinen tieto jo, ja mä olin kuin ala-asteikäinen, kun tiesin, että musta tulee poppari. Että miten ja mitä kautta, niin ei mulla mitään haju, mutta niin kuin sinne niin kuin lavalle ja keskelle eteen, se oli niin kuin se juttu.
Koska se on vähän harvinaisempaa, että keskelle eteen haluaa mennä. Joo. Aika usein, mä muistan esimerkiksi silloin mun kouluaika, kun mä juteltiin just näiden kavereiden kanssa, ja silloin fiilasteltiin Iron Maideniin ja Bon Joviin, niin kyllä jokainen niin kuin halusi olla vähän Richie Sambora tai Tico Torres.
Kyllä, totta.
Et Bon Jovina kukaan ei välttämättä halunnut olla, tiedätkö? Että halusi olla bändissä, mutta ehkä joku kitaristi tai rumpali.
Niin, vähän, että voi olla vaan cool.
Mutta sä halusit ihan niin kuin keskelle.
Kyllä, joo, koska se oli se biisinteko, mä niin kuin ihastuin siihen jo ihan pienenä. Että kun osasi soittaa kaksi sointua, ja mä tein ekan biisin. Että mä en koskaan just niin kuin, sit se jäi siihen kahteen sointuun.
Okay.
Mä en koskaan opetellut oikeasti soittamaan ja silloin nuorena, että okay, tuli kolmas. Ehkä on neljäs sointu, vau, että nyt voi tehdä jo aika niin kuin kiharan biisi. että jotenkin ei se kiinnostanut se tiluttaminen niin kuin yhtään.
Ja
sitten, joo, jos tiedätkö, kaikki kun oli jotain kissaristiäisiä lukioaikaa, kun joulu, että hei, mulla on uusi joulubiisi, mä voin tulla esittää sen ja kaikkea, että oli semmoinen tarve. Että ehkä se oli varmaan joskus oli se keskimmäinen lapsi siellä ilmassa, ei saanut huomiota, niin no sitten oli haettava se jostain muualta.
Niin tämä just, mä mietin sitä, että no ensinnäkin siis se, että kun sitten on eroperhe, monta lasta, sä oot keskimmäisenä, niin oliko siinä sellaista. Mä oon itse, mulla on nuorempi sisko, mutta ja meillä ei koskaan oikein ollut sellaista niin kuin tietynlaista kilpailua. Hän on tyttö, mä oon poika, mä olin 5 vuotta ikäero, niin tavallaan me saatiin molemmat aika paljon huomioon omiltamme.
Kyllä.
Mutta mitä esimerkiksi sun kohdalla keskimmäisenä ja sitten eronnut perhe, niin oliko siinä, äiti varmaan joutui painaa duunia, että saa pöydän leipää?
Niin, silloinhan kaikki paino duunia, että niin. Lapset oli silleen vähän. Niin kuin siellä omineen. Mentiin metsässä omineen, joo, kyllä. Ja sitten ihan, niin kuin, ihan pienenä, totta kai siellä sitten varmaan sai sen huomioon siinä, niin kuin, kun puhutaan siitä kiintymyssuhde, niin kuin iästä, eli 0-3 vuotta tai jotain. Mutta sitten mulla tuli pikkusisko ja pikkuveli syntyi, kun mä olin 3 tai vähän vajaa 3. Niin,
sitten se siirtyi
taas muualle. Että varmaan jotain tuollaista, että joo, onhan niitä kaiveltu sitten niin myöhemmin.
Mutta kipulitsä sen asian kanssa?
En enää. Sehän on ollut se, jos on jotain kipuilu, niin on kaikki semmoista, niin kuin, että mulla on tällainen outo olo, mutta ei tiedä, mistä se tulee.
Joo.
Niinhän se on. Että sitten sitä selvitellään terapiassa, jos on niin kuin mahdollisuus tai, niin, tai halu ja tarve. Ja mulla on aina ollut se, että mulla on joku outo olo tuolla kehossa tai mielessä, että mun pitää mennä selvittää, mikä tämä on, ja kaivella se sitten jonkun avulla. Se. Mä oon aina ollut semmoinen ja teen sitä duunia niin kuin edelleenkin.
Ja. No sitten se bändihomma, sehän lähti aika nopeasti sitten lentoon. Tai
todellakin.
Nopeasti varmaan niin kuin siinä kohtaa itsellä tuntui, että ei lähde ikinä lentoon.
Kyllä, pitkään soitettiin ja oli kaikki tiedätkö, niitä versioita, hybridiversioita bändistä ja biisejä kokeiltiin. Ja oli Englantia ja Suomea ja räppiä ja oli niin kuin oikeasti 80-luvulla meillä oli rap-yhtyä.
Oliko?
oli.
Se varmaan on ihan ensimmäisiä rap-yhtyä Suomessa.
Se oli ihan ekoja. Siitä vuosi pari niin tuli se General Niassan, mikä se oli, Young and Beautiful. Young and Beautiful is also natural, joo. Se ilmestyi, se sinkku, mutta joku meni tekemään tuo, koska levyyhtiöt ei ollut kauhean kiinnostuneet englanninkielestä rapista siihen aikaan.
Joo, jostain kumman syystä.
Koska
se
Dingo oli just tullut.
Niin. No mutta te tulitte silloin 80-luvun alkupuolella siihen semmoisen niin kuin ajankohtaan, jolloin sitten niin kuin Dingo oli olemassa jo, Eppu Normaali oli olemassa jo, Popeda oli olemassa
kaikki
jo.
Isoja
Yö oli olemassa jo, isoja bändejä.
Joo.
Millaista se oli tulla sitten niin kuin siihen kenttään?
No kyllä meillä oli aika semmoinen vahva usko, että me tehdään tämä oma juttu. Ja sitten me oltiin niin kuin siinä kasarin loppupuolella ennen kuin tehtiin ekaa levy, joka ilmestyi 91 tai 90, sitä tehtiin 25 vuotta sitten ja 35 vuotta sitten. Niin oli semmoinen usko, että tämä toimii, koska me oltiin soitettu aika paljon opiskelijabileissä ja niin kuin tiedettiin, että okei, että siellä oli ne, soitettiin jo siinä vaiheessa biisejä elokuun 11, pitääkö sun aina, tällaiset biisit oli olemassa, että ne toimii, että jengi, se responssi on tosi hyvä, että varmasti menee läpi jossain kohtaa, me tiedettiin se ihan pommin varmaan ja sitten niinhän se sitten kävi.
Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Joo. No, keikkabussielämää, ootko sä laskenut kuinka monta tuhatta kilometriä on tullut istuttua
bussissa. En mä laskenut. Ei varmaan silleen, niin kuin ihan riittävästi sanotaan näin. Enemmän kuin monet ja vähemmän kuin toiset. Siellä, me ollaan varmaan siellä keskikastissa, että aika hiton paljon.
Miten sä muistat, millaista se oli kiertää sitten niin kuin silloin nuorena?
Sehän oli ihan sikakivaa, että se oli niin kuin niin. Jotenkin vitsi, että okei, aika nopeasti sitten todellisuus tuli niin kuin päin naamaa, että et glamourhan se aika kaukana, niin kuin kaikki aina sanoo, että varsinkin silloin, että menet tuonne kaikkiin legendaarisiin paikkoihin, Nivalan Tuiskulla ja Alavuuden Boosteli hotellia tai tämmöisiä.
Joka on se vielä voi olemassakaan.
Et se oli raju meininki, mutta olihan se tosi hienoa,
niin.
Kun paikat oli täynnä ja biisit soi radiossa ja se oli semmoista, että elettiin sitä unelmaa ja siinä oli kauhea kiire, että keikkoja, levy.
Ja.
Se 6 vuotta meni silleen niin kuin vierähti ihan hupsa.
Ja. Miten, muistatteko te porukassa se eka kerta, kun bändin biisi tuli radiosta ulos?
Joo, mä en oikein niin muista, mutta kyllähän siellä, kun siihen aikaan toki kaupalliset radiot oli jo olemassa, mutta Yle silloin niin kuin sitten niin kuin tavallaan meidät aika vahvasti niin kuin autto sinne,
ja.
Koska elettiin tavallaan semmoisessa yhtenäiskulttuurissa vielä,
ja.
Että oli niin kuin muutama kanava, mistä jengi kuuli musaa.
Ja.
Niin sitten kun joku sieltä otti meidät sinne tavallaan jotenkin siipiensä suojaan, niin sittenhän se oli niin kuin yhtä lentoa sitten
ja.
Sen jälkeen.
Mikä oli sun mielestä semmoinen niin kuin sulle itsellesi semmoinen niin kuin merkityksellinen kohta niin kuin siinä ajassa silloin 20-30-vuotiaana, kun jengi alkoi löytää ja keikkabussissa tuli istuttu paljon, niin tai miten nopeasti se muuttui niin kuin semmoiseksi normiksi sulle? Koska siis sehän on semmoinen asia, mistä moni aina unelmoi.
Mm, mm.
Ja moni ei välttämättä edes pääse siihen tilanteeseen, missä Niinpä. Te olette ollut, että keikat on loppumyytyä ja kierrätte paljon ja levy myy ja muuta vastaavaa. Että sehän on monelle semmoinen niin kuin tosi kaukainen unelma. Sitten kun siihen unelman pääsee kiinni, niin kuinka nopeasti se unelma muuttuu semmoiseksi niin kuin rutiiniksi?
Yllättävän nopeasti. Se on jännä, että koska se kuitenkin se arki siinä, että istutaan siellä tosiaan siellä bussia ja katsotaan huonoja leffoja videolta. Ensin VHS ja sitten tuli DVD:t ja niin edelleen. Ja sitten jossain vaiheessa läppäriltä. niin aika nopeasti, että missäs pysähdytään kafeelle. Ja niin kuin, että se oli vähän sitä. Ja sitten alkoi tulla sitä niin kuin vähän semmoista niin kuin laiskuutta, että okei, no mä tuun omalla autolla, ettei jaksa istua siellä bussissa ja niin edelleen. Mutta silloin ysäri alussa, kun sitä oli paljon sitä keikkaa, niin kyllä se niinku yllättävän nopeasti. Mutta sitten tuli niitä highlightteja, semmoisia niinku isoja keikkoja, hyviä keikkoja, festareita ja muita jollain tavalla eri tavoin ikimuistoisia tilanteita. Ne oli sitten ne kohdat, milloin aina muistit, että joo, tätä varten tätä tehdään. Ettei aika nopeasti täytyy myöntää, että oli vähän semmoinen arroganttikin, että sitten semmoisen niinku pienemmät keikat lainausmerkeissä, niin sitten jotenkin, että mikä meistä ja tämmöinen niin kuin kälyinen baarin nurkka,
missä
me ollaan täällä.
Ja.
Kunnes sitten taas pääsi sen vaiheen ohi ja sitten taas niin kuin alkoi tuntea kiitollisuutta, että vitsi, että saadaan tehdä tätä hommaa.
Ja sen takia mä kysyn siis tätä, kun mä esimerkiksi seuraan nykyään paljon artisteja, tai olen aina seurannut, mutta esimerkiksi nyt tämmöiset, niin kuin mä katson just tämmöinen kolumbialainen artisti Maluma, joka on tällä hetkellä Euroopan kiertoa, tai maailman kiertoa Euroopassa, ja nuori kundi alle 30, ja hän on kertonut siis vuosia, ja nyt kun mä seuraan häntä somessa, niin jokaisen keikan jälkeen hän on niin kuin tosi nöyrästi kiitollinen, ja jotenkin sanoi, että tämä kierto on muuttanut hänen elämässään paljon, että hän ei enää keskity semmoisiin niin kuin glamour-juttuihin, vaan siihen niin kuin yleisöön. Ja Robbie Williams, joka nyt on tulossa myöskin Suomeen, sanoo samalla lailla, että hän osaa nauttia nyt eri lailla niistä keikoista, että silloin oli, niin kun jotenkin siis siinä kohtaa, nyt tässä kun mä oon itsekin päässyt monta vuotta festareita juontamaan ja sitten aina näkee niitä bändejä ja sitten väillä on niin kuin tosi kova sukse ja sitten on väillä semmoisia bändejä, jotka on ollut kovassa suksessa ja ehkä nyt on laskusuhdanne tulossa ja että aina tulee laskuja ja nousuja, niin erilaiset ihmiset ottaa eri lailla sen. Oliko sulla sitten jossain vaiheessa, että kävikö sulla esimerkiksi mielessä, että tai puitte sitä asiaa vaikka keskenänne, että okei, meillä on nyt niin kuin tosi kova suosio, mutta me ei tiedetä, kuinka pitkään tämä kantaa. Tuliko missään vaiheessa semmoista ajatusmaailmaa siitä, että pelkäämään, että mitä sitten kun tämä loppuu, tai mitä jos meidän seuraava levy floppaa, tai kerkeekö sinä käydä tuommoisia
juttuja? Totta kai kerkeä, koska kyllähän se alku oli kuitenkin meillä suhteellisen niin kuin raju,
ja
ne ekat sinkut oli niin kuin tosi isoja, ja no joo, tulihan niitä sitten myöhemminkin onneksi. Mutta että albumeihin niin kuin sitä niin kuin tuijotteli niin kuin aina vähän liikaakin sitten, että okei, että minkälainen palaute tulee jostain albumista, vaikka joltain kriitikolta ja näin. Siihen sai niin kuin vähän opetella, että pitää niin kuin se oma päänsä ja on niin kuin tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt, ja seisoo sen takana. Että ei niin kuin niin välitä, mitä muut sanoo. Täytyy sanoa, että kyllä siinä harjoittelussa on mennyt niin kuin vuosia ja vuosia. Et kasvattaa semmoiset niin kuin hanhen sulat tuonne selkään, että se valuu se juttu sieltä, mitä ei niin kuin itse tarvi
niin, kyllä,
pois. Ja se on tosi tärkeä, että se on jotenkin ihan tosi ollut. Niin kuin se on varmaan aika monessa muussakin elämän alueessa kuin vaikka taiteen teossa. Mutta en muista enää, mitä mä olin sanomassa, mutta
Koska siinä, mä en tiedä sitten, että oot sä semmoinen ihminen, joka esimerkiksi kun nyt, no varmaan aikuisia, nyt kun enemmän tullut ikään, niin ehkä niin kuin perspektiivit on vähän eri ja näkemys on vähän eri, mutta oliko sulla silloin semmoinen, että sä elit enemmän siinä hetkessä, vai olit sä semmoinen, joka suunnitteli vaikka, tiedätkö, asioita hyvin paljon eteenpäin, sillä ajatellen, että okei, no mitähän se ensi kesä, että ollaankohan me.
Joo, niin toi oli, joo, hyvä, joo, mä unohdin äsken, että sä kysyt sitä, että loppuuko tämä, tai oliko se ajatus, niin totta kai se oli, mutta sitten siinä oli myöskin semmoinen ajatus, me sitten se 6 vuotta niin kuin tehtyä me aika hanakasti, tehtiinkö me 4 vai 5 levyä sen aikana ja näin.
Aika kova
tahti. Tuli sitten semmoinen mulle ensin, että okei, että nyt tämä täytyy niin kuin jotenkin pistää tauolle joksikin aikaa, että tästä ei tule niin kuin mitään, ja sitten oli vähän semmoisia ambitioita omia biisejä, ja niin kuin aina tulee, että on tullut, koska on elää siitä, että tekee niitä biisejä.
Ja
niin sitten tuli se, että okei, tästä tulee, tämä on ihan selvästi tämmöistä soolomateriaalia, että tämä olisi niin kuin pakko päästä nyt työstä jotenkin jonkun muun kanssa kuin tämän oman vanhan bändin kanssa.
Ja
sitten me mentiinkin tauolle ja kaikki toivotti sen tosi tervetulleeksi, koska siellä oli sitten vakiintuneita parisuhteita ja sitten oli aika tehdä vähän lapsia ja vähän niin kuin muita töitä ja näin, että se oli semmoinen niin kuin 2-3 vuoden tauko sitten siinä. Niin kuin ennen vuosituhannen vaihdetta.
Ja
se oli tosi tervetullut, että mä sain tehdä pari levyä ja täysin niin kuin jotenkin taas niin kuin ajattelematta sitä kaupallista mittaria. Okei, totta kai oli, niin kuin aina on se levyyhtiö ja aina on se keikkamyyjä, että ajattelee, että miten tämä tuloutetaan, tämä taide niin. Tällä kertaa.
Niin.
Niin sitten jotenkin itse on vaan, jotenkin se on parempi vaan olla ajattelematta sitä, tehdä mitä tekee ja
niin.
Katsoa mitä tapahtuu. Mutta sitten me palattiin taas ruotuun niin sanotusti vuonna, mitä 2000 ja siitä sitten 11 vuotta taas tehtiin.
No, mutta mikä se on se fiilis? Just mä haastattelin tuossa vähän aikaa yhtä kuvataiteilija Olavi Klinovia, joka hän siis elää taiteesta ja taiteelle. Hän tekee tauluja ja sitten kun ei yhtään tiedä, että miten taulut myy, ei yhtään väillä tiedä, että miten hinnoittelee niitä. Että hän sanoi, että hän ei mieti niitä asioita, hän on ihmisiä, jotka hoitaa sitä puolta. Että miten hän määrittää esimerkiksi jollekin taululle hinnan. Että onko se sitten 1 euro vai 100 000 euroa.
Kyllä.
Sama juttu sun kohdalla esimerkiksi taiteesta, niin kun sä sanot sitä, että sit kun sä teet soolobiisejä, sä teet ne itsellesi, mutta sit silti se on kumminkin elanto.
Totta kai.
Niin onko se sellainen asia, tai miten sä oot ottanut sen asian, että sä tiedät, että tää on kumminkin mun, kun se on, mä tuun juontaa radio-ohjelma, niin mä tiedän, että mä teen sen mun lähetyksen, ja vaikka mä yritän tehdä taidetta, mutta se on radiolähetys kumminkin.
Joo, totta kai.
Niin mä saan siitä se mun liksa, mä tiedän paljon se liksa on siitä.
Kyllä.
Mutta esimerkiksi biisien tekijänä tai sitten biisien keikon, niin sehän määrätty siitä, että miten paljon levyt myy. Siihen aikaan varsinkin, silloin, tai miten paljon myydään keikkaa.
Kyllä.
Niin miten niin kuin esimerkiksi tämmöisen symbioosin kanssa eläminen, onko se ollut helppoa?
Ei, eihän se ole helppoa. Se on tosi vaikeaa. Enkä mä niin kuin, nykyään, kun menee vaikka vetää jotain biisinkirjoitusworkshopia jonnekin opistoon tai kouluun, tai mä oon tehnyt vaikka nyt konservatorialla, siellä on biisintekijälinjoja, niin te olette ollut semmoinen lopputyön vastaanottaja, että ollaan kuunneltu niin kuin tyyppien tekemiä, nuorten tekemiä biisejä. Ja sitten kyllä minun on niin kuin vaikea sanoa, että joo, että rupeat tälle alalle vaan ilman sitä toista lausetta, että mut älä jätä päivätyötä tai että homma joku ammatti, koska tämä on niin kuin muuttunut niin radikaalisti vuosien varrella tämä hommeli, että se on niin kuin lähes mahdoton pelkästään tulla toimeen. Että ainoastaan se ihan piikki, se niin kuin, jotka vaikka nyt täällä teillä Novallakin soi vuodesta toiseen tai viikosta toiseen tai päivästä toiseen, niin siinä on se hetki, jolloin se porukka saa sen toimeentulon, jotka on niiden biisien takana, mutta sitten tulee taas se vaihe, jolloin ei välttämättä ole mitään. Se vaan on niin, että sitä on niin kuin joutunut, aika moni ajattelee nyt uudestaan ihan eri tavalla tätä tekemistä, mutta jotenkin silti se on pääasia, että niin kuin sen olemassaolon kannalta, että koska on se halu ja tarve tehdä, niin keksii sen tavan olla, tulla toimeen ja sitten samaan aikaan kuitenkin tehdä ja tehdä sitä musaa.
Hei, pakko tarttua tuohon ennen kuin mä unohdan sen, mutta tämä on tosi tärkeä juttu ja olennainen tässä hetkessä. Paljon puhutaan tekoälystä.
Mm.
Ja siitä esimerkiksi meilläkin täällä Radonovalla on STT:n toimittamat uutiset, jotka tekoäly lykää.
Joo, kyllä.
Ja nythän ihmiset ovat tottuneet siihen. Mutta silloin kun se tuli ja me kerrottiin siitä, että tekoäly, niin ihmiset oli silleen, että aha, no nyt ei uskota uutisia ollenkaan. Niipä. Tekoäly tekee uutiset. Ja kyllä. No nyt ihmiset on tottuneet ja tajunneet, että ne on STT:n toimittamat uutiset, joo, jotka sitten tekoäly lukee.
Kyllä.
Mä tuossa olen tutustunut ChatGPT:hen. Ja itse asiassa mä olin yhden kaverin kanssa, juotin yhtenä iltana viiniä ja kokeiltiin ChatGPT:n kautta tehdä biisejä.
Just.
Ja mä yllätyn siitä, että kun mä annan vaikka aiheeksi, että radiojuontaja, tee radiojuontajasta biisi, ChatGPT teki mulle minuutissa 3 versuksen. Ja
niin,
biisit tuli niin kuin sille ihan minuutissa.
Joo, kyllä.
Ja sitten siinä oli erilaisia genrejä, että sä voit ottaa joko boikabändi balladina tai sitten teknona tai mitä tahansa ja sä antoi mulle. Ja sitten tuli siis niin kuin minuutissa, tuli aika hienoja biisejä,
niinpä,
mitä mä olin silleen, että apua. Niin miten sä koet esimerkiksi tämän, kun sä just sanoit, että konservatoriossa on tyyppejä, jotka niin kuin lukee ja opiskelee tätä hommaa. Niin miten sä näet tämän, että esimerkiksi nyt moni, mä en tiedä kuinka paljon esimerkiksi biisien tekijät, koska sen mä tiedän, että aika moni TV-alalla ja radioalalla käy ChatGPT:n kanssa esimerkiksi, niin kuin, että siellä pyydetään vähän neuvoa. Että
Joo, kyllä.
Miten esimerkiksi biisien teossa, miten esimerkiksi tämä niin kuin vaikuttaa tulevaisuuteen? Tai miten sä koet se itse biisin tekijänä?
No se varmaan niin kuin aina se mikä niin kuin vaikuttaa eniten on se, että tulee joku biisi tai juttu tai artisti, joka menestyy, niin sit kaikki muut tekee. Katsoo, että miten se on tehty ja sitten tekee sen perässä. Että sehän on niin kuin se aina se varmaan se isoin vaikuttava tekijä.
Mutta se on ollut aina, eikö se ollut
vähän? Se on ollut aina niin. Ja sitten jos joku sanoo, niin toi ja toi osa. Okei, että mullakin on tietokoneella sellaisia appeja tai sovelluksia, joilla mä teen musaa niin kuin sampleri-tyyppisiä, jos me ei nyt mennä teknisiin yksityiskohtaisiin, mutta kuitenkin, että siellä on niin kuin AI. Ne on AI-avusteisiin, että okei, se on mahtavaa, että mä löydän, että tähän biisiin sopisi joku tietynlainen rumpusoundi tai joku mikäli torven joku pieni juttu, niin mä löydän sen sikan nopeasti sen AI:n avulla. Että okei, se on eri asia, kun mennään vaikka studioon, jos se biisi päätyy jonnekin tehtäväksi, niin sitten mulla on paikka bändi, jonka kanssa sitten tehdään niin kuin oikeasti niin sanotusti. Mutta sitten mä olin tuossa kuuntelemassa Stigin luentoa. Stigi on innostunut tekoälystä ja heillä on niin kuin kavereiden kanssa myös tekoälyartisti.
Okay.
Että ne on niin kuin leikkinyt asialla aika paljon enemmän ja silleen tutkinut sitä, että se on jotenkin niin kuin, se on niin kuin todellisuutta, että ei se niin kuin siitä pois lähde, mutta että se on niin kuin, kyllä se sitten se kuuntelija päättää, että mitä se haluaa kuulla, että haluatko se kuulla tekoälyn tuottamaan ja jotenkin generoimaan musaa, koska sehän tekoäly ei silleen luo. Se vaan yhdistelee niitä bittejä sillä tavalla, kun se huomaa, että tällainen on tehty, niin se tekee tavallaan semmoisen mallinnoksen siitä, mitä ihminen on tehnyt edellä. Ja niin edelleen, että se ei niin kuin ole sinänsä luova.
Ja.
Niin siinä mielessä, jos kuuntelija haluaa kuulla jotain semmoista, tai ei välitä siitä, että se ei ole ihmisen luoma jotenkin teos, niin mitä siinä sitten sitä kuuntelee sitä. Mutta kyllä mä niin kuin itse sitten rakastan niin kuin akustisia soittimia ja sitä semmoista niin kuin orgaanisuutta, niin kuin on vuosikausia puhuttu musa-alalla, orgaaninen juttu, kyllä niin kuin, että sitä ei pysty niin kuin kukaan toisintamaan. Se, että meidän ihmisen mieli on kuitenkin niin omanlaisensa, että niin se keksii uusia juttuja koko ajan.
Niin ja sitten siinä on tietenkin siis se, että sama juttu vaikka siis radion tekijänä tai muuta, että kun huomaa, että tekoäly lukee vaikka ne uutiset, niin se on tekoäly, joka sen lukee, että sitten puuttuu se tunnepuoli.
Se puuttuu, joo.
Niin mä mietin vaan niin kuin biisin teossa, että sitten jos siellä niin kuin on, koska sanotuksissa esimerkiksi, jos miettii vaikka sun biisejä, mitä niin kuin tulee mieleen, niin niissähän on niin kuin tarinaa.
Joo.
Ja varmaan ne tarinat tulee omasta niin kuin, että se jotenkin se kuuluu siinä.
Joo.
Niin kyllähän niin kuin, ja sitten kun sä vielä esität ne, niin sehän niin kuin luo sen jutun siihen päälle, että sitähän ihmiset haluaa toivottavasti vielä niin kuin pitkään, että halutaan sitä tunnetta ja fiilistä.
Joo, ja sitten kun se on kuitenkin sitten meillä Suomessa varsinkin tekstillä on tosi paljon merkitystä.
Kyllä.
Niin se välittyy se tarina ja tunne ja kyse näin. Ja sitten kun tämä ala on myöskin mennyt tosi paljon siinä, että just taas lukuun ottamatta ehkä sitä ihan semmoista niin kuin kärkiporukkaa, joka soi esimerkiksi radiossa paljon, niin se muu porukka saa sen elantonsa pääosin keikoilta esimerkiksi tällä hetkellä, ja siellähän on sitten se vuorovaikutus ihminen ja se artisti siellä tai ne soittajat, että se on sitten jo taas niin kuin sitä ihan sitä itseään nyt niin kuin tavallaan perinteisessä mielessä.
Ja.
Vuorovaikutus. Hei. Sitten siihen ei niin kuin ai pysty.
Niin. Vielä
ainakaan. Joo, se on niin kuin turha, ei yhtään, kun me ei tiedetä mitä tapahtuu.
Niin. Olisitko kuvitellut silloin, kun nyt ollaan vielä 20-30-vuotisessa välissä, että 60-vuotiaana kun olet täyttämässä, niin puhutaan niin kuin tekoälystä ja siitä, että miten.
No joo, koska mä oon skifi-fani ja niin, lukenut skifi-kirjoja koko ikäni. Niin
se, se oli semmoinen unelma, mutta osaisiko sitä kuvitella, kun jotenkin mä mietin sitä, että mä en ole mikään skifi-fani ja olen innostunut joo, mutta en sillä lailla fanita, mutta mä mietin vaan, että silloin kun hommasin ekan puhelimen kännykän, niin mä muistan, mä asuin täällä, mun vanhemmat asui ulkomailla, niin mun haave oli, mietin joskus, että olisipa ihana, jos pystyisi puhumaan ja näkemään heidät.
Mm, mm.
Se oli sellainen asia, niin, mitä mä ajattelin jotenkin, mutta sitten mä oon mietin, että on mahdoton yhdistää, kunnes sitten iPhone teki sen.
Kyllä.
Ja 10 vuoden päästä voi olla, että en tiedä, miten se on siinä vielä enemmän kehittynyt, niin, se, niin kuin musiikin tekemisen puolelta ja soittimista, että esimerkiksi silloin oli sähkörummut.
Niin.
Se taisi olla niin kuin se,
kyllä,
sen aikana ja semmoinen, että wow.
Joo, kyllä. Sehän kasaribiiseissä ei se olisi kuulla. Ekat sähkörummut.
Tai sitten sä pystyt soittamaan sähkökitaran niin, että se on johdossa kiinni, vaan se on niin kuin etänä. Sä pystyt liikkuu lavalla, niin,
kyllä,
niin
ihan
sehän
hurjaa.
Oli semmoista niin kuin wow, nyt mennään isosti.
Joo, kyllä mä luulen, että toi tekoälyhomma kuitenkin. Se on ehkä se visuaalinen puoli, missä ollaan niin kuin vielä, se on niin kuin varmaan vielä paljon isompi niin kuin semmoinen niin. Se juttu, että luodaan kuvia, leffoja ja videoa niin kuin sen avulla, koska niin kuin siellä ei mitään sitä rajoja.
Niin.
Et niin kuin ääni on kuitenkin ääni ja sitten kun ihmisen ääni, joka laulaa biisiä, niin se, niin kuin sanoin, että se välittyy se tunne ja niin edelleen. Mutta sitten tuo kuvapuoli on sitten täysin eri geimi. Kun itsekin tykkää näyttävistä elokuvista, niin voi vaan kuvitella, mitä sieltä on niin kuin tulossa.
Niin kyllä.
Tulossa, minkälaisia. Plus sitten, kun ajattelin, että kun tuo kielihomma, että kohta Esko Eerikäinen puhuu sujuvasti Japanin radios Japaniin.
Kyllä.
Ja se on niin kuin ihan tätä päivää, että se voidaan tehdä livenä, se käännös, niin se on ihan älytön.
Se on huikea. Ja niin sillä, että moniahan se pelottaa ja hirvittää, mutta toivottavasti se myöskin innostaa.
Niin,
ja
niin.
Herättää, että onhan se mahtava juttu, että sit pystyy tekemään sitä. Hei, 30 vai 40 vuotta, se on sellainen.
Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
Niin kuin aika, jolloin ihminen kokee, että nyt mä oon aikuistunut tai aikuinen. Koit sä sen itse semmoisena ajanjaksona?
No kyllä silloin ainakin kaikki näitä tämmöisiä niin sanottuja riittejä tehtiin, että oli rintamamiestalo, jota remontoitiin. Ja,
ai sulla oli silloin sellainen?
Joo, Turussa jo silloin.
Rintamamiestalo.
Joo, ihan
perinteinen. Kuulostaa helvetinmoiselta projektilta.
Joo, jos oot jäänyt juoksuhaudan tarinan, niin ei se ihan niin hirveätä ollut, mutta se oli niin kuin, joo. Me sujuu ihan hyvin. Ja remontti, oli tosi iso remontti silloin Eksän kanssa. Me tehtiin, kaivettiin kaikki siis niin kuin sieltä salaojista sinne kattotiille vaihtoon asti. Vaihdettiin niin kuin runkoa lukuottamalla käytännössä kaikki siitä talosta. Mutta tuli hieno.
Olisi teillä siis työmiehiä vai teitä sitten pääosin itse?
Sekä että.
Et
aika paljon. Mä opin niin kuin laatottaa ja kaikkea mahdollista tekemään siinä, sit, niin kuin siinä samalla.
Oliko se tämmöinen yhteinen projekti vai?
Yhteinen mun ex-vaimon kanssa tehtiin. Mähän silloin vielä asuttiin Turussa. Sitten siinä kävi niin, että me oltiin tehty se remppa ja oli lopputarkastus vuonna 2000, olisiko nyt 2008, Kaijus mun poika oli syntynyt 2006. Niin. Sitten tuli tämmöinen, että mun Noora, mun ex-vaimo, headhuntattiin Helsinkiin töihin ja me lähdettiin sitten niin kuin kuukausi sitten lopputarkastuksen, se talo oli myyty ja muutettiin Helsinkiin.
Oikeasti?
Niin, 17 vuotta sitten.
Mikä se fiilis oli, kun niinku, sä teet taloa ajatellen, että tämä on niin kuin nyt.
Niin, että tosiaan oli aikomus jäädä niin kuin siihen.
Joo.
Mutta sitten kun hän on tuolla niin kuin kaupallisella alalla markkinointipuolella, niin täällähän ne kuitenkin niin sitten paljon enemmän sitä työsarkaa on. Ja sitten mä ajattelin, että no hitto, että ehkä mäkin olen semmoisessa kohdassa, että Helsinkiin, miksei.
Joo.
Sitten me muutettiin Ulanlinnaan ja sillä tiellä tässä on edelleen.
Mutta mikä se fiilis, no varmaan sillä hetkellä se ajatus oli sitten, että joo, tehdään se ja myydään se, ja sitten jos ne saa vielä myytyä ja hyvää hintaa, niin miksei, mutta jotenkin hassu ajatella, että hirveän monta vuotta tekee duunia, että saa sen kondikseen.
Kyllä,
ja sitten jotenkin sitä miettii, että tämä on se, missä me ollaan seuraavat 30 vuotta.
Niinpä. Mutta elämä tapahtuu. Ja
niin.
Sitten se jotenkin niin kuin, mun mielestä pitää myös antaa tapahtua niin. Sitten, koska siinä oli niin voimakas, se oli niin kuin sillä, että totta kai, että mun pitää, en mä voi niin kuin, jos toinen on silleen, että okei, nyt on isompi, parempi duuni mielenkiintoisessa sinne paikassa. Ja näin, sinne totta kai, että en mä niin kuin halua olla sen esteenä mitenkään. Ja sitten mä ajattelin että itsekin, että no miksei mennä katsoa, mikä meininki. Kyllähän mä täällä tunsin Helsingissä ihmisiä. Ja. Mutta oli se silti, niin kuin sit se alku oli vähän semmoista niin kuin haastavaa, että oli se vaan se työhuone siellä kämpässä. Okei, niin kuin sit kuitenkaan oikeasti tunne ketään ja niin kuin silleen, että hei, mä oon nyt niin kuin täällä.
Ne.
Ja sen huomaa niin kuin edelleenkin siitä, että tapaa jonkun tyyppi ja sanoo, että pitäisi Turkuun kuuluu. Niin, mä oon kyllä asunut Helsingissä 17 vuotta. Että,
aivan, että, edelleenkin.
Edelleenkin, että jotenkin sitä niin kuin monen mielessä niin kuin on, jotenkin liittyy sinne Turkuun ja näin.
Mites sitten siinä kohtaa myöskin tuli isyys?
Joo, mä olin 40, kun Kaijus syntyi. Se oli kyllä niin kuin totta kai se on niin kuin iso lahja, niin kuin tiedät, niin kuin vaan mitä voi saada elämässä, että saa sen lapsen ja on niin kuin seurannut sitä. Nyt se kirjoitti nyt ylioppilaaksi ja on niin kuin semmoinen äijä. Ja
nyt tänä vuonna kirjoitti?
Joo, okay. Joo, että saa lakin nyt sitten kesällä. Niin vitsi, se on ollut niin kuin hienoin tarina kyllä mun elämässä ihan ehdottomasti. Ja niin se isoin kiitollisuus kyllä menee siihen.
Se on vanhemmuus on hieno. Oliko se semmoinen asia, mistä sä olit niin kuin uneksinut haaveilla? Oliko semmoinen asia, mikä niin kuin oli sulla... Niin kuin
joo, ja se oli semmoinen meidän yhteinen haave, ja se ei niin kuin tapahtunut ihan automaattisesti ja helposti, että sitä jouduttiin vähän niin kuin odottamaan
ja
niin edelleen. Siihen liittyy aika paljon myös surua, että oli niin kuin keskenmenoja ja muita, että ei se niin kuin helppoa ollut. Sitten se oli sitä isompikin se kiitollisuus, sit, kun se tapahtui. Ja sitten hänelle koitettiin niin kuin pientä sisarustakin sit, niin kuin jonkun aikaa, mutta se ei sit koskaan tapahtunut, niin sitten se piti senkin hyväksymisessä, meni kyllä aikansa.
Joo. Miten hei, te olitte parikymmentä vuotta yhdessä puolison kanssa.
Joo, kyllä.
Sitten kun se erotilanne koitti, niin miten sä koit sen? Ero on kumminkin 20 vuotta pitkä aika yhdessä.
Se on, joo, totta kai se oli todella surullista,
ja
mutta se me tehtiin sen päätös yhdessä ja tehtiin myös töitä, että käytiin niin kuin pariterapias vuoden verran ennen sitä päätöstä ja kaikkea tällaista. Näin.
Miten sä koet sen pariterapia? Aika monellähän niin kuin nimenomaan. Tai mä puhun tämän asian näin, että kun on pitkään yhdessä ja sitten sä tiedät, että okei, että tässä ollaan oltu monta kymmentä vuotta yhdessä jo. Että sitten tiedetään, että nyt on pakko tehdä asialle jotain. Mm. Oliko siitä sun mielestä pariterapiasta sitten niinku toivottu apuus esimerkiksi
kyllä,
sulle itsellesi?
Kyllä se toi sitä, se niinku täytti semmoisen selkeyden tarpeen ja semmoisen niinku semmoisen niin kuin jaetun todellisuuden tarpeen niin kuin puolison kanssa, että me ollaan samalla sivulla, että hei, tässä on nyt nämä asiat, tässä on niin kuin tavallaan plussat ja miinukset, vaikka jos niin ajatellaan, ja silleen, että miksi olla, miksi jatkaa ja miksi ei ja näin, ja sitten todettiin, että tässä on nyt sellaista, että oltiin muututtu vähän niin kuin kämpiksiksi, ja oli tosi paljon yhteisiä niin kuin semmoisia kiinnostuksen kohteita, yhteisiä ystäviä tietenkin tosi paljon. Mutta siitä huolimatta sitten jotenkin niinku päädyttiin siihen, että se oli semmoinen, että tuli sitten, varmaan molemmin nousi semmoinen tieto, että tämä on nyt ehkä sitten kuitenkin oikea ratkaisu.
Ja
siitä huolimatta, että on se Kaijus siinä kanssa.
Ja
sitten kun se tehtiin yhdessä, niin me ollaan niinku sit pysytty ystävinä tosi niinku isosti ja voidaan soitella vaikka joka päivä asioista. Että se on niinku tosi ikuisesti kiitollinen, että se tilanne on semmoinen, että ei ole niinku mitään riitaa. Missään kohtaa.
Joo. Mitä sä teit omasta mielestäsi eri lailla kuin esimerkiksi mitä sun omat vanhemmat teki eron yhteydessä? Sulla oli kumminkin lapsi siinä kohtaa, joka... Minkä ikäinen Kaijus oli silloin?
Kaijus oli... se oli semmoinen varhaisteini. Mitä se oli? 12-13.
Niin, että se on aika kovassa iässä.
Kyllä.
Siinä teini-ikä, kun tulee vastaan, niin siinä saattaa reagoida miten vaan.
Joo, mutta sitten se... Kun siitä asiasta puhuttiin ja niin kuin sanottiin, että se sai niin kuin reagoida, miten se reagoi, että ei niin kuin mitenkään yritetty niin kuin himmata. Ja se, kun me puhuttiin siitä, että ja ehkä mä luulen, että silloin oli varmaan, kun se on ollut aina turvassa ja se on ollut aina niin kuin kokenut olevansa rakastettu isosti, niin ihan sieltä niin kuin vauvasta asti, niin mä luulen, että se tuo semmoista, se semmoinen perusturva, mikä silloin ihmisiin jotenkin sisäistyy,
ja
niin se niin kuin ei heiluta silloin tällaisena elämän jutut niin paljon, niin kuin vanhempi ero vaikka. Että se, vaikka se onkin ikävää ja varmaan jäänyt joku trauma, mitä ehkä hän joutuu joskus sitten käsittelemään
ne
tahollaan, mutta mun fiilis on se, ja semmoinen mä ajattelen, että se oli yllättävän niin kuin semmoista niin kuin jotenkin, hän otti se aika tasaisesti. Totta kai oli niin kuin juttuja ja kiukkuja, harmitti tosi isosti, mutta ei mitään niin kuin semmoista isompaa.
Niin. Miten sä koet esimerkiksi niin kuin sun ja sun lapsen isäpoikasuhde versus esimerkiksi vaikka sun oma suhde sun
sehän
oma
on
isä?
Siinä on ero kuin päivällä ja yöllä. Se on aivan erilainen.
Miten sä koet?
Mun faija oli aika etäinen. Hän oli omat juttu, se ongelma, josta on saanut tietää vasta niin kuin aika paljon myöhemmin. Niin kuin aikuisena.
Ja
alkoholismiin taipuvainen myöskin ja näin. Ja ei me tehty kauheasti. Kyllä se niin kuin sitten silloin pienempänä se vähän niin kuin tuossa optimisti, jolla menkää treenaamaan. Vei meidät purjehtiin ja näin. Se oli tosi kiva, mutta se liittyy melkein sinne vähän sinne kaukaisempaan lapsuuteen. Mutta sitten enää teiniässä ja teiniässä eteenpäin niin ei kauheasti enää sitten.
Ja
tehty juttuja, mitä me sitten taas Kaiuksen kanssa, luojan kiitos, tehdään, pelataan golfia, käydään salilla ja silleen niin kuin tennistä ja aika paljon tämmöisiä harrastuksia se liittyy.
Se on, joo, sen takia mä kysyin, musta on huikea, miten luojan kiitos, asiat muuttuu, niin kuin tekoälykin muuttuu, mutta just tämä niin kuin, tämä vanhemmuus on jotenkin erilaista. Sitten jotenkin miettii, mä mietin kanssa, no mun isä kuoli, kun mä olin 10, 11, mutta mä mietin, kun mä seurasin mun kavereiden vanhempia, että oli aika semmoista työkeskeistä, että isä oli töissä ja sitten illalla se oli niin väsynyt, että ei se niinku jakso uutisia katsoa ja sitten urheiluruutoja nukkumaan.
Juu.
Ei siinä paljon niinku, vietetty niinku isäpoikaa aikaa. Nykyään siis se vanhemmuus on erilaista, että vaikka kiire on kiire edelleenkin ja esimerkiksi säkin yrittäjänä kun painat, niin varmasti keikkoja ja muuta joutuu tekemään, mutta silti se vanhemmuus on niinku paljon, mitä mä sanoisin, paljon jotenkin isommin, niinku, tässä on jotenkin, on se varmaan ollut silloin arvokkaampaa, mutta jotenkin se on niin kuin, siinä on enemmän niin kuin nimenomaan tekemistä keskenään. Että se ei ole enää vaan sitä, että no niin, mene sitten touhumaan.
Joo, kyllä. Ja sitten jotenkin se ei tarkoita sitä, että pitää olla, niin kuin, ei sun tarvitse olla lapsen kanssa kaveri. Niin kuin silleen
niin,
kaveri.
Ja koko ajan tekemässä asioita.
Niin,
mutta et jotenkin se on niin.
Nyt on yhteys ennen kaikkea sellainen, joku sellainen välittäminen, että myös osoitetaan, niin kuin, se on ehkä isoin juttu, että mä rakastan sua
ja
niin mäkin sua
ja
näin. Että semmoista meillä ei ollut koskaan.
Ja muistatko sä koskaan, että sun isä olisi sanonut, että mä rakastan sua?
En muista. Että kyllä se melkein jäi siihen niin kuin sit ennen kuin hän oli Alzheimer.
Ja.
Sitten on 10 vuotta kohta aikaa, kun hän kuoli, niin pidettiin kädestä silloin niin kuin sit siellä loppuvaiheessa. Että kyllä se niin kuin valitettavasti vähän jäi semmoiseen se. Että totta kai sitten kun oli näitä elämän niitä huippuhetkiä, että pojan vaikka ristiäiset aikana, että silloin sitten varmaan halailtiin ja noin, mutta kyllä ne jäi tuommoisiin
yksittäisiin
kohtiin. Joo, kyllä.
Se on, vitsi, se on kyllä siis sillä tavoin surullista, mutta jotenkin sitten kun itse on tottunut siihen, niin sitten jotenkin sitä ei niinku oikein osannut edes ehkä kaivata, kun vasta myöhemmin terapiassa istuessaan tajua, että mitä kyllä, asioita kaipaa.
Kyllä, joo. Ja sitten mun äiti teki, nopeasti kerroin, että mun äiti teki ennen olemaansa semmoisen palveluksen meille, että hän kirjoitti semmoisen 120 liuskaa niin muistelmia niin ihan käsin semmoisen, niin ei miksikään julkaistavaksi tarkoitettu, vaan meille jälkeläisille, että sitten hänen lähdön jälkeen saa lukea. Sitten kävi ilmi, että meillä oli aika moisia niin elefantteja olohuoneessa meidän perheessä, mitkä sitten selvensi asioita, mitä on sitten saanut just niin kuin sanoit, terapiassa käsitellä vähän tällaista hommaa. Mutta kiitos hänelle siitä, että teki. Et nyt me tiedetään, mitä siellä on tapahtunut heidän välillä silloin joskus, kun ollaan oltu pieniä ja näin, että mikä on kaikki vaikuttanut ja niin edelleen. Ja, et se on tosi iso juttu, paljon. Varsinkin mulle, koska mä aina, niin kuin sanoin, aina halunnut niin jotenkin sit käydä ne asiat ja. Näin.
Harmittaako se sua, Jussu, että se sun äidin tavallaan tämmöinen tietynlainen testamentti ja selventäminen tuli vasta siinä kohtaan, kun sitten hän on poissa ja tässä on teille selvitys asioista.
Joo, vähän toki harmittaa, mä ymmärrän.
Olisiko ollut parempi selvittää?
Olisi, totta kai, niin. Totta kai, mutta se voi olla, että hän sitten teki koki, että ei, En tiedä,
ei halunnut avata.
Ei halunnut avata sitä Pandoralle vastasi.
Meillä on siis täsmälleen sama tilanne mun äidin kanssa, joka on edelleen hengissä ja elossa, mutta jotenkin mä huomaan, että hän ei tietystä asioista halu tai pysty puhumaan. Joo. Ja mä tiedän, että jossain vaiheessa tulee samantyyppinen niin, ratkaisu, niin, että sitten asiat selkeytyy jossain kohtaa. Mikä se fiilis oli sitten, kun sä, no terapian kautta varmasti selvittelet edelleenkin, mutta että kun jotkut asiat vaan loksahtaa paikoille, no, oliko sun silleen, että okei, helpottunut olla siitä, että okei, nyt
joo, ja sit on
sä niinku, ymmärrät ehkä eri lailla.
Kyllä, ja sitten on niinku ihan sellaisia, että on pystynyt kääntämään sellaisia, niinku, että kun sinne on liittynyt semmoista niinku vähän ahdistusta ja mitä kaikkea semmoista niinku selittämätöntä sinne jonnekin lapsuuteen ja nuoruuteen, niin sitten on pystynyt, niinku, että ne on hälvennyt vaan pois. Ja sitten on niinku jäänyt ne hyvät muistot. Että on tavallaan niinku, voi sanoa, että toi asia on nyt käsitelty, ei tarvitse niinku enää. Ja se on tosi makea. Että ei ne ole sellaisia, että niitä pitäisi niinku jatkuvasti istua siellä terapeutin vastaanotolle ja kaivella sitä samaa asiaa, vaan kyllä ne niinku menee.
Ja.
Käsitellään ja pois ja seuraava. Okei, ja nyt alkaa olla semmoinen fiilis, että vitsi, aika kiva.
Niin. No miten sun perhe ja sun vanhemmat esimerkiksi silloin kun paljon näytte telkkarissa ja keikoilla ja listojen kädessä, niin miten, minkälaista feedbackia sieltä tuli perheen puolelta siihen ihan aikaan sulle?
No tietysti se oli myös semmoiseen aikaan, että se ei ole niin kuin nyt, että kaikki näkyy kaikkialla koko ajan, että on että jos semmoista niin kuin tulvaa siinä informaatiossa, mutta se oli aika mukana ja fiiliksissä. Ja
kävisi ne keikoilla?
Kävi joo. Mutsi enemmän, että se oli, kävi muutenkin aina kävi konsertit ja operat ja oli iso kulttuurikuluttaja.
Ja.
Niin hän kävi tosi mielellään.
Millaista se oli tehdä keikka, kun tiesit, että mutsi on katsomassa?
Se oli hauskaa.
Ja.
Se oli kyllä ihan hauskaa. Että varsinkin sitten jotenkin sitten vasta niin kuin viimeisenä vuosina, niin sillä oli joku erityinen merkitys. Että silloin, kun me tuo pyörittiin silleen niin kuin tosi paljon ja se oli kuitenkin semmoista vähän, no silloin nuorempana alkoholikin liittyy aika paljon niihin
keikkoihin
ja näin, että sitten se jäi vasta pois joskus tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin silleen kokonaan, niin se muuttui jotenkin, muuttui oma suhtautuminen ja sitten muuttui se jotenkin, että, ja se plus, että tuli sellaisia keikkoja, mihin hän niin kuin jakso tulla, tosi konsertteja ehkä enemmän ja näin, että eihän kukaan nyt, niin kuin hän ei ikäinen jaksanut mennäkin, odottaa sinne puoleen yöhön.
Niin, tuli suojelmassa puoli yhdeltä yöllä.
Niin, silleen 70-vuotiaana katselee, ei se.
Ei tässäkään jäässä jaksa. Niin. Miten se suhtautuminen muuten niin kuin ylipäänsä elämään tai keikkailuun tai siihen työhön, koska työtähän se on, vaikka se kuulostaakin hassulta, että tekee sellaista, niin että sitten kun yhtäkkiä, niin kuin sanoit, niin alkoholi jää kokonaan pois, miltä ne keikat alkoi näyttäytyä, kun sitten yhtäkkiä tehdäänkin selvinpäin keikkaa, niin avasiko se sulle jotain uusia fiiliksiä?
Joo, tosi paljon. Et se alkoi vaan ihan semmoista käytännön syystä jossain kohtaa, että et mä aloin ajaa aika paljon. Kuitenkin iso osa keikosta oli silleen niin kuin ajoetäisyyden päässä, että voi niin kuin henkilöauton lähteä. Ja plus, että meillä oli siihen aikaan asu puolet bändistä Turussa ja puolet Helsingissä, että vähän sitten oli logistinenkin syy sitten.
Ja.
Niin aloin ajaa ihan uusi, mä tykkään ajaa. Mä ajan niin kuin heittämällä ylläkseltä Helsinkiin yhden istumalla.
Okay.
Mua ei niin kuin haittaa yhtään, mä tykkään tosi paljon ajamisesta. Niin se oli ehkä semmoinen käytännön syy. Sitten mulla oli koko ajan se mielessä, että vitsi, mahtavaa lähteä tuonne kesäyöhön vielä niin kuin ajamaan tämän keikan jälkeen. Mikä se olisi sen mukavampaa. Niin se jotenkin tuli sellaan sitä kautta. Ja sit vasta huomasin, että niin, että se niin kuin soittaminen on aika tosi kiva tällainen. Että se oli aika muista bailaamista silloin se ysäri alkupuoli.
Niin.
Että kyllä takaa ikä vaikutti ja sitten oli jo jälkeläinenkin ja näin, että siinä oli tosi monta syytä.
Joo. Missä kohtaa sä koet, että sulle itselle semmoinen, niin kun tuossa on paljon asioita, mitä tapahtuu just, että sitten rakennetaan rintamamiestaloa ja
kyllä.
Ollaan monta kymmentä vuotta naimisissa ja lapsi syntyy ja sitten tulee elämää ja sitten on vanhempien kanssa huolia terveellisistä asioista, tulee eroja sun muut vastaava, niin missä vaiheessa koet, että tai koet sä edelleenkään, että sä oot niin kuin sillai aikuinen, tiedätkö, että
no joo.
Peilat sä jotenkin semmoisia hyvä, asioita.
Toi on hyvä juttu, mutta ehkä se, toi asia on semmoinen, mikä ehkä tulee eniten niin kuin sit parisuhteessa.
Niin.
Että okei, että nyt täällä, nyt mä projektoin jotain, niin kuin, projisoin jotain mun lasta, jotain niin kuin huomiota ja ennettä lasta tässä tolle tyypille, joka pitäisi, joka on aikuinen nainen ja mä aikuinen mies, ja pitäisi olla aikuisia tässä, että kyllä. Tulee sellaisia kohtia, että eikä tuossa suhteessa. Mutta sitten taas se, niin kuin just silloin alussa puhuttiin, että jotenkin se mieli ei niin kuin, tavallaan vanhene, että sitä on semmoinen kuin on, ja se ei niin kuin muutu elämän varrella kauheasti, että on niin kuin utelias ja innokas, ja niin kauan kuin on se semmoinen joku sisäinen pilke, niin sitten jaksaa ja haluaa tehdä kaikkea uutta ja vähän niin kuin tutkiskella, mitä tässä vielä kaikkea voisi niin kuin touhuta. Ja senkin takia tuossa niin kuin on tullut itse asiassa semmoinen vaihe tuossa jossain kohtaa. Tuli vähän semmoisia, niin kuin, mitä joutui hyväksymään, semmoisia niin kuin pettymyksiä, että edellinen levy nyt ei mennyt niin hyvin kuin olisi voinut. Ja jotain tämmöisiä tapahtumia, niin kuin vaikka, että okei, että no ei ole kutsuttu vain elämään, vaikka on ollut siellä, niin kuin tiedän, että on ollut siellä niin kuin rosterissa, että harkinnan alla. Ja se tapahtui sitten jossain vaiheessa, että päästin vaan niin kuin irti, että okei, että ihan, mä en voi antaa sille niin paljon valtaa, mitä tapahtuu ja mitä ei tapahdu, niin kuin sen uran suhteen. Että annetaan vaan olla, ja mä rupesin katsoa kaikkea muuta, opiskelen tarkoitan lyhytterapeutiksi. Musta tulee ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja teen nyt harjoittelua ja näin. Ja sitten sen myötä sitten, kun oli päästänyt irti, niin mä katson kalenteria ja mulla on tämän vuoden niin loppu. Mä en muista milloin ollut niin täynnä keikkoja kalenteri kuin nyt. Että jotenkin sitten se energia pääsi jotenkin vapautuu ja sitten alkoi tapahtua asioita.
Näin itse asiassa täsmälleen samalla lailla Eini kävi mulle tuossa vähän aikaa sitten sunnuntai-brunssin vierailulle ja just puhuttiin, että hän kanssa niin kuin esimerkiksi vain elämästä puhui, että hän oli halusi tosi paljon ja ei koskaan kysytty. Ja sitten hän ajatteli, että ihan samaa.
Niin.
Ja sitten yhtäkkiä tuli soittaa, että terve, että kiinnostaisiko. Ja hän sanoi, että ehdottomasti. Onko se semmoinen asia? Vain elämähän on monella artistille semmoinen niin kuin todella iso taas niin kuin ponnistuslauta sekä nuorelle että jo niin kuin olemassa oleville ja vähän vanhemmille. Niin onko se semmoinen asia, mistä haaveilet?
No totta kai se on, joo, niin kuin se niin kuin...
Koska katalogia meinaa riittää.
Katalogia on ja silleen luulen, että olisi niin kuin varmasti tosi paljon sitä niin kuin sisältöä sinne, mutta jotenkin, ja olen haaveillut, mutta sitten samaan aikaan, että okei, mutta siihen vaikuttaa niin monet asiat ja näin, ja olen jutellut tuotannon tyyppiäkin kanssa, että mitä se niin kuin menee ja näin, että tiedän ihan tosi hyvin, että se on niin kuin semmoinen, että tapahtuu, jos tapahtuu, eihän siinä niin kuin... Kahdesti
se tapahtuu. Paljon. Mä uskon, että se tapahtuu vielä.
Niin, mä luulen kanssa, mutta
se tapahtuu vielä. Sitten kun se tulee se soitto, niin pysty sanomaan, että hei, nyt on liian myöhäistä, mä en tuu sen. Mulla on,
ei
mulla on muutakin elämä.
Ei sitä tiedä. Niin. Ei sitä tiedä.
Kyllä. Se on hei, toi kouluttautuminen on aina hieno asia. Mielestäni niin kuin yksi, aina kun kysytään, että mikä on elämän tarkoitus, niin mun mielestä se, että ihminen kehittyy koko aika jatkuvasti paremmaksi ja paremmaksi.
Niin, niinpä, joo.
Sä kouluttaudut... Niin mikä sut silloin aikoina sai sit niinku ajattelemaan, että okei, musta tulisi hyvä tämmönen ratkaisu keskenään?
No se, siinä on vähän semmoista varmaan, että mun äiti oli psykiatri ja psykoterapeutti, niin se jotenkin niinku, että puhuttiin tosi paljon, me oltiin tosi läheiset ja jaettiin, hän niinku löi aina kirjoja käteen, että luet tosta, tossa olisi tommonen kirja, luet toi. Et silleen niinku, ja sitten on itse tehnyt sitä omaa työtä siellä terapiassa niin kuin aika paljon niin kuin asiakkaana. Niin sitten jossain kohtaa tuli vähän semmoinen, kun vuosikausi oli semmoinen, että tolle alalle nyt ainakaan lähde, missä mutsi on. Mutta sitten jotenkin rupesi niin kuin kutittelemaan ja kävi yhden semmoisen rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen. Sitten sitä myötä, että vitsi, että ehkä ihan toi terapeuttiasiakin voisi niin kuin, teki sitten joskus itse terapiaa tai ei, niin kuin ammattilaisena, niin että sitäkin voisi niin kuin tutkia. Ja sitten tässä sitä nyt sitten ollaan. Ja en kyllä kadu, kyllä tosi, tosi, tosi kiva. Että pystyn nyt muun muassa aloittamaan tämmöisen vapaaehtoishomman, kun seurakunnilla on muun muassa Helsingissä tämmöistä walk-in-terapiaa, johon voi tulla nuori ihminen, se on kuin maks 29-vuotiaalla tarkoittaa, että niin kuin yksi terapiakäynti ilmanen.
Okay.
Että siellä on vapaaehtoisia tekemässä sitä ympäri Helsinkiä, niin mä oon siellä mukana.
Okay.
Koska teki on semmoinen, että vapaaehtoistyötä mä oon niin suunnitellut pitkään, mutta en tiennyt mitä. Niin
okay.
Nyt sitten siellä ollaan, niin sit se toi niin semmoisen mahdollisuuden.
Millaista se on ollut tehdä?
No mä oon vasta aloittanut, tällä viikolla mä menin niin eka kertaa vasta päivystä.
Okei. Okay.
Niin
minkälainen fiilis on? Jännittääkö?
Totta kai, joo. Että se on niin kuin vähän semmoinen fiilis, että oon mä tehnyt tässä nyt vähän harjoittelua ihan tuntemattomillakin ihmisillä, mutta mutta on se sellainen vähän se fiilis, että nyt hypätään syvään päätöön, ettei tiedä yhtään, että minkälaista asiaa tulee.
Sä oot itse ollut siellä itse asiassa niin kuin, siis terapiaistunnoissa, niin kuin sua on terapioitu. Mikä susta, niin kuin sä oot saanut sitä kosketusta siinä, niin mikä susta tekee, tai mikä sun mielestä on hyvä terapeutti?
No se on semmoinen, joka kohtaa ja kuuntelee ja niin kuin on se, niin kuin syntyy se luottamus ja yhteys. Se on niin kuin kaikkein tärkeintä. Että ihminen tulee kohdatuksi ja validoiduksi niissä tunteissa asioissa, missä se nyt sattuu olemaan.
Ja.
Sitten ollaan niin kuin jo tosi pitkällä sen jälkeen. Että se on ihan sama, mikä viitekehys tai mitä se terapeutti niin kuin tekee, mitä työkaluja se käyttää.
Se on sellainen ammatti, missä ei varmasti niin kuin ei ole pulaa asiakkaista.
Niin valitettavasti, joo, kyllä se niinku on näin ja tarve on kova ja sitten koko ajan, niinku sit, no niin kuin tiedetään, niin mahdollisuudet vähän niinku heikkenee tuolla, se vaatii sitä rahaa,
niin.
Että ennen kuin sinne voi mennä ja niinku se on ikävä, että sitä tarvetta on niin paljon.
Niin. Mikä mä mietin, että sitten kun tekee vapaaehtoisesti hommia, nuoret niin kuin yleisönä on varmastikin erittäin hyvä, mutta just se, että sitten niin kuin nuorille tarjolla on olemassa, mutta sitten tosi vaikea on päästä, on ollut puhetta siitä, että tosi vaikea on päästä,
joo,
että just se, että jossain vaiheessa sitä fyrkkaa pitäisi olla.
Kyllä.
Mitä sä sitten koet sen, kun sä opiskelet sitä ja sä tiedostat myöskin nämä seikat?
Joo, mutta siinä on myöskin se, niin kuin ihan omalta kohdalta tiedän, että mä oon käynyt terapiassa, vaikka se mulle ei olisi ollut kauheasti rahaa, että on ollut se niin kuin tarve, että mä haluan selvittää nämä asiat, niin sitten se jotenkin niin kuin aina se raha jostain tullut.
Niin kyllä.
Että kyllä se on myöskin sitten, kun on se tahto, niin tulee se semmoinen vääntö.
Sitten pitää vähän priorisoida.
Pitää vähän priorisoida.
Mistä säästää ja mihin menee.
Just näin.
Ei sä puhut siitä, että keikkakalenteri on täynnä. Itse asiassa nyt kun tämä haastattelu tulee ulos, niin heti seuraavana viikonloppuna niin Savoiteatterissa.
Savoiteatterissa, joo. Mä teen nyt pari tämmöistä niin kuin, vähän sellaista juhlakeikkaa, niin kuin semmoisen niin kuin akustisen kvartetin. Meitä on niin kuin yhteensä neljä tyyppiä lavalla. Et siinä on Iida Sinivalo sellossa, joka aivan käsittämättömän huikea sellisti.
Ja
sitten Laura Airaksinen, joka on lahjakas biisintekijä itsekin, niin kuin hän on pianossa. Ja sitten Riku Rajamaa, Sunrise Avenuesta tuttu kitaristi. Rikun kanssa me ollaan tehdään paljon yhdessä musaa. Niin tämmöinen kombo. Et meillä on siellä niin kuin kaikista ihan vanhoista suurlähettiläisistä klassikoistakin tehty vähän uusia versioita ja sitten on vähän sit semmoisia vähän harvinaisempia biisiä mun uran varrelta. Et silleen vähän semmoinen läpileikkaus niin kuin sieltä. Ei nyt ihan ekoista pöytälaatikon biiseistä, mutta
räppibiisejä.
Mä en muista enää tekstejä, mutta kuunnella. Mutta digitoida se C-kasetti, se on se demo. Niin mutta joo, sellainen on Savoiteatterissa
26. Joo, 26. päivä
kyllä.
Huhtikuuta lauantaina. Mä oon itse tulossa katsoa.
Mahtavaa, kiitos.
Meillä on itse silloin heti 20. Meillä on päivä, edellisenä päivänä meillä on radiogaala, että mä tuun niillä höyryillä
no niin,
sitten
mahtavaa.
Sinne.
Mahtavaa, ei radiogaalaan.
Kiitos. Oot sä laskenut, että monta biisiä sä oot elämässä aikana tehnyt?
No mä en ole niin kuin sellainen kuin ihan semmoinen satojen biisien, niin kuin joku Jukka Kuoppamäki. En mä kyllä, siis biisiä mä oon tehnyt varmaan jotain satoja, mutta niitä on julkaistu sitten ehkä. No äkkiä, jos nyt nämä levyt laskisi joku 150 ehkä, että ei niin, vähän toista sataa joo, ei niin kuin ihan älyttömästi. Mutta kyllähän niitä tuolla on niin kuin kovalevyt ja laatikot ja vihot.
Yeah.
Pullolla on semmoisia biisejä, että okei, ei tämä nyt ehkä ihan se julkaisuarvoinen, että mutta kun se on semmoinen volyymelaji, että mitä enemmän tekee, niin sitä todennäköisemmin sieltä tulee sitten niitä niin kuin se helmiäkin sitten, mitä voi laittaa eteenpäin.
Joo.
Mutta joo, tämä vuosi on sitten muutenkin mielenkiintoinen. Tähän lähettiläiden kanssa myös semmoinen pikkurundi alkaa kesällä ja päättyy myös Savoiteatteriin sitten joulukuussa.
Ja
niin kuin 35-vuotisen uran kunniaksi vähän niin kuin tällainen meininki. Että siinä on kesällä vähän noita viinijuhlia ympäri Etelä-Suomea ja Oulussa asti käydään myös.
Ja näin.
Ja sitten on tämä on niin kuin tosi jännä vuosi, että tuli tämmöisiä niin kuin tämmöisiä asioita. Lemmen Jättiläiset, eli Aki Sirkessalon bändi,
kyllä,
on myöskin niin kuin liikkeellä syksyllä.
Ja.
Ihan se alkuperäinen kokoonpano, ja meitä on siellä solisteina minä ja Saaren Sami ja Janna.
Ja.
Vedetään Akin ikimuistoisia biisejä syksyllä, semmoinen 10 keikan rundi,
ja
tärkeimmät kaupungit. Sitten on vielä tämmöinen uusi kiertoa tulossa kuin Euroviisut kautta aikojen, missä mä oon mukana. Tämä 12 konsertti, missä on Tapio Niina ja minä ja Jeba Lambert ja Antti Kettunen. Et, ihan tosi hauska syksy tulossa. Et, saa niinku opetella muidenkin tekemiin biisejä. Että.
Aika kova.
Joo, kyllä se on, niinku, tulee hauska syksy. Et, tulee noita konserttitalot tutuksi tänä syksynä. En pakko niin hirveästi niissä käynytkään, että on niinku korkea aikakin.
Mahtavaa, mutta sitten on kiva kuulla ja sitten just monipuolisesti. Monipuolisesti
niin joo, kyllä mä niin kuin eniten jännittää se Euroviisubiisi, että mitä niin kuin mun kontolle.
Niin, mitä te olette sitten käynyt jo niin kuin käsikirjoitusta?
Siinä on Puhakan Jari, kapellimestari ja pianisti, on niin kuin, hän niin kuin vähän niin kuin suunnittelee, että mitä kukakin vetää, niin meillä on vielä palaveroitu siitä, että mikä, mitä biisejä. Kunhan saa vetää digiluun digileini.
Niin.
Pääasia.
Mikä sulla on semmoinen niin kuin Euroviisusta, niin semmoinen ihan ehdoton ykkönen?
No kyllä siis mulle ensin mieleen se Portugalin muutama vuoden takainen voittajabiisi, kun se oli niin poikkeuksellinen Euroviisu. Ja. Se oli upea niin kuin biisi. Ja sitten kun mä oon tämmöinen välitykkää fiilistellä isosti, niin se oli hieno. Mutta onhan niitä siellä niin kuin tosi paljon.
Oletko se Euroviisufani? Oletko se kova Euroviisufani?
En mikään niin kuin semmoinen valtava, mutta kyllä onhan nyt vuosien varrella tullut seurattua. Tänä vuonna seuraan niin sitten taas Melodifestivaalin niin niitä karsintoja.
Ja
sitten niin totesin vaan, että vau, että onpas se show. Ja. Ne karsinnat on tavallaan, jokainen tapahtuma on isompi kuin meidän toi UMK-finaali.
Niin, kyllä.
Se kertoo jotain.
se on iso juttu. Joo. Hei, me oltaisiin voinut jatkaa juttelua vaikka niin kuin seuraavat kaksi tuntia.
Niinpä, mutta mä tuun taas sitten joku toinen kerta.
Sä tuut, mutta kiva kuulla, että siis voit hyvin ja 60V kun lähestyy, mies on parhassa iskussa kuin koskaan ja vuosi on täynnä keikkoja ja
niinpä.
Uutta ammattia ja rakkauselämä toimii.
Ei mennä näihin kremppoihin.
Niin, puhutaan polvista vähän joskus myöhemmin.
Kyllä.
Hei, minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radanovan kuuntelijoille? No, ne on seurannut sua vitsi
niinpä, kaukaa. Niinpä, ja sitten sai itse olla silloin pari kesää sitten myös niinku, ihan niinku äänessä.
Niin aivan, sä olit.
Silleen niin on, tunnen sellaista niin kuin, semmoista niin kuin lämpöä kyllä Novan kuuntelijat kohtaan, että ollaan niin kuin silleen vähän ollaan samassa veneessä.
Aivan, sekin oli siinä, että sä teet.
Joo, et, ja se varmaan jotkut ihmiset ovat aina vähän hämmentyneet, että mitä kaikkea sä niin kuin oikein teet. Et mä myös sävellän tällä hetkellä musikaali, mikä on ensi illassa ensi vuonna. Että niin kuin, et jotenkin, että tutkikaa teki vähän kaikkea niin kuin semmoisia poikkeuksellisia polkuja. Joka väli kahvi aamulla vasemmalla kädellä, kattakaa mitä ideaa sieltä se voi synnyttää. Tai kiertäkää kortteli niin kuin toiseen suuntaan kuin normaalisti. Tai ajakaa töihin niin kuin värille eri reittiin. Se voi niin kuin tuoda jotain ihan ihmeellistä.
Just näin. Hei, tämä on hyvä lopettaa. Kiitos kun tulit.
Kiitos tosi paljon.
Valoa ja voimaa ja terveyttä tälle vuodelle myöskin. Ja hyviä keikkoja. Siis keikkakalenteri näyttää brutaalin kovalta, mutta se on ihana asia.
Kiitos Esko, sä olet rakas. Kiitos,
kiitos samoin. Kiitos kun tulit.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.